Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang.Anuttarang upacchayang namasami. วันนี้ถือว่าเป็นวันสิริมงคลวันตายวันเกิดของเจ้าของบ้านผู้ไม่ชอบบอกนามคือชอบหนุนเรื่องหลังเจ้าของบ้านหลายบ้านที่คนไปกันเป็นร้อยเป็นพันแต่ไม่ค่อยรู้จักว่าใครเป็นเจ้าของบ้านอันนี้เป็นตามหลักอันงดงามกับแก่ว่าชาวพุทธเราแยกระหว่างคำว่าดีเด่นปัจจุบันเราเชื่อมกันใครดีก็ต้องเด่นด้วยจึงจะมีความสุขแต่โบราณเราดีไม่เด่นเจ้าของบ้านคนดีดีมากพยายามที่สุดจะไม่เด่นนั้นเราในยังไงก็ตามเมื่อทำความดีต่อเนื่องหลายสิบปีสร้างความสุขสร้างประโยชน์ให้กับคนทั้งในตระกูลนอกตระกูลในหมู่ชาวพุทธทั่วไปมากมายก็จะไม่เด่นเสลยก็เป็นไปไม่ได้ต้องมีคนรักคนเคารพมากชาวก็บอกว่าถ้าเป็นระบบจับเป็นวันอาทิตย์คนลงมากันเป็นพันจับออกมาตัวร้อนอยู่ยังไงก็ตามในการฉลองในการมาประชุมกันในโอกาสที่ถือว่าเป็นสิริมงคลนั้นเราก็มีการปฏิบัติธรรมนี่คำว่าปฏิบัติธรรมก็เป็นคำสำคัญที่ยังเป็นที่เข้าใจผิดเยอะเหมือนกันคือปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติให้มีธรรมปฏิบัติให้ชีวิตเรามีธรรมทำให้จิตใจเรามีธรรมทำให้ชีวิตจิตใจเราเป็นธรรมแต่ที่สำคัญก็คือในชีวิตของเรานั้นการที่เราจะคอยหาโอกาสที่สะดวกกว่านี้จึงจะได้ปฏิบัติธรรมนั้นถือว่าเป็นความผิดที่มีโทษพอสมควรเนื่องจากว่าความหมายของคำว่าปฏิบัติก็ตรงกับคำว่ากรรมกรรมคือการกระทำถ้าการกระทำประกอบด้วยเจตนาดีก็เป็นกรรมดีแต่ถ้าการกระทำประกอบด้วยเจตนาที่มีโลภโกรธมีหลงอยู่ถ้าเป็นเครื่องบัตรดังนั้นถือว่าเป็นกรรมชั่วนี่ถ้ากรรมดีการกระทำทำดีด้วยความตั้งอกตั้งใจนี่เรียกว่าปฏิบัติธรรมทีนี้ถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเราจะทำอะไรไหมคือหลายคนเข้าใจว่าอยู่แบบกลางๆไม่ดีไม่ชั่วอยู่กลางๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมแบบถึงที่ต้องทำรับผิดชอบทำหน้าที่ทางโลกให้เรียบร้อยซะก่อนแต่ความเป็นจริงแล้วธ ถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเราจะยุบกลางๆไม่ได้ไม่ปฏิบัติธรรมแล้วก็สะสมสิ่งที่เป็นอธรรมดังนั้นอันนี้ก็คือทางเลือกเราจะปฏิบัติธรรมหรือเราจะปฏิบัติอธรรมอธรรมนี่ไม่ได้หมายความว่าเป็นความชั่วร้ายน่าเกลียดน่าขยักขยั่งอะไรแต่ว่าเป็นการคอยสะสม นิสัยต่างๆความเคยชินในสิ่งที่เป็นปฏิบัติกับธรรมและสิ่งที่กดทวงจิตใจไม่ให้ยินดีในธรรมรองดามพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสไว้ว่าผู้ที่ไม่ยินดีในบุญยอมยินดีในบาปจะอยู่ตรงกลางไม่มีที่อยู่ตรงกลางดังเราปฏิบัติธรรมปฏิบัติให้มีธรรมให้มีคุณงามความดีอยู่ในใจนี่คุณงามความดีนั่นแหละเป็นของจริงในเรื่องการจะแยกแยะระหว่างของจริงของไม่จริงอันนี้นักปรัชญาก็เถียงกันตลอดหลายร้อยหลายพันปีแต่ว่าเอาลักง่ายๆว่าสิ่งใดยิ่งดูยิ่งพิจารณายิ่งไม่ชัดอันนั้นก็คือของไม่จริงการสิ่งใดที่ยิ่งดูยิ่งพิจารณายิ่งใครก็ยิ่งชัดนั่นแหละของจริงการหลายสิ่งหลายอย่างในที่คนหลงไหลอยู่ในโลกที่เขายังและเขายังเรียกว่าโลกที่เป็นจริงอะไรที่เป็นจริงของเขาแต่ถ้าดูไปโดยจิตใจเป็นกลางดูทุกแง่ทุกมุมผลในระยะสั้นผลในระยะยาวผลกระทบต่อตัวเองในกายกับใจทั้งในระยะสั้นระยะยาวจะดูว่าไม่เหมือนที่เขาคิดไม่เหมือนที่เขาโฆษณาไม่เหมือนที่เขาล่อลวงเลยแต่บางสิ่งบางอย่างยิ่งดูเนี่ยยิ่งชัดยิ่งจริงยิ่งหนักแน่นยิ่งมั่นคงยิ่งเป็นที่พึ่งได้อย่างเรื่องความดีเป็นต้นเราถือว่าในโลกที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วบางสิ่งบางอย่างนี่มันคงตายตัวแน่นอนที่เราถือไว้เป็นที่พึ่งได้อย่างคุณงามความดีที่เราทำไว้แต่ถ้ามีเงื่อนไขเราต้องเข้าใจในเรื่องของความดีเหมือนกันเพราะแม้แต่คำนี้ก็ยังมีความกังวลอยู่พอสมควรเราจะเข้าใจความหมายของคำว่าดีในเมื่อเรากำหนดว่าอะไรคือดีที่สุดเราทำงานก็ดีเรียนหนังสือก็ดีดำเนินชีวิตก็ดีเราต้องมีเป้าหมายสูงสุดเป้าหมายสูงสุดของแต่ละปรัชญาแต่ละลัทธิแต่ละศาสนาแต่ละงานแต่ละวงการแต่ละองค์กรไม่เหมือนกันท่านจะมองความดีในบริบทที่คับแคบหรือกว้างสุดคำว่าดีก็จะมีลักษณะว่าเอื้อต่อสิ่งที่ดีที่สุดทีนี้ถ้าเรากำหนดสิ่งที่ดีที่สุดด้วยมิจฉาทิฏฐิความดีของเราก็วิปริตไปเป็นโทษต่อเราได้พุทธองค์จึงตรัสไว้ว่ามิจฉาทิฏฐิเป็นบาปอย่างยิ่งเพราะถ้าเป้าหมายเราไม่ถูกต้องความชอบความไม่ชอบความยินดีความไม่ยินดีทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสอดคล้องกับเป้าหมายและการกระทำของเราที่จะเข้าถึงเป้าหมายนั้นมันก็ผิดพลาดสิ่งที่ถือว่าดีถือว่าชั่วก็ผิดพลาดสิ่งที่ถือว่าบุญว่าบาปก็ผิดพลาดไปแต่ในเมื่อเรากำหนดสิ่งที่ดีที่สุดด้วยสมาธิที่ว่าหมายถึงความเป็นอิสระจากทุกข์และกิเลสเราจึงมีหลักตัดสินมีเครื่องชี้วัดที่ง่ายๆในการแยกแยะหรือว่าการเลือกเฟ้นในชีวิตประจำวันว่าอะไรสมควรอะไรไม่สมควรอะ ะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเป็นต้นว่าสิ่งใดที่ทำแล้วพูดแล้วคิดแล้วทำให้กิเลสสิ่งเศร้าหมองในจิตใจเราน้อยลงแม้แต่นิดเดียวทำให้คุณงามความดีก็คือความผ่องใสเบิกบานความ ปัญญาความเมตตากรุณาความอดทนเลยเพิ่มมากขึ้นกว่าดีดีเพราะคุณธรรมนำไปสู่สัจธรรมคุณธรรมกับสัจธรรมก็เรียกว่าเป็นเส้นทางเดียวกันนี่ถ้าเราทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรด้วยความโลภความโกรธความหลงถึงจะเป็นที่ยอมรับของสังคมถึงจะเป็นที่ชื่นชมย่องสรรเสริญของสังคมเนี่ยเรามันเป็นการเสริมส่งเสริมกิเลสซึ่งทำให้เราถอยออกมาจากสิ่งที่เป็นเป้าหมายสูงสุดนั้นจะเห็นได้ว่าในเมื่อเปรียบเทียบกับลัทธิศาสนาอื่นถ้าเป้าหมายไม่ตรงกันความดีของแต่ละศาสนาแต่ละลัทธิว่าจะมีบางส่วนที่ตรงกันบางส่วนที่ไม่ตรงกันนั้นจะมีชื่อว่าดีไม่ใช่ว่าจะดีของเราเสมอไปอาจจะดีของเขาจะเป็นดีของเราดังนั้นเมื่อเรากำหนดว่าความดีคืออะไรแล้วเราทำด้วยปัญญาเราก็จะได้ทั้งบุญทั้งกุศลกุศลนี่ก็เป็นชื่อของปัญญาปัญญาที่รู้ว่าอันนี้มันสอดคล้องกับเป้าหมายสูงสุดนี่เป็นส่วนของปัญญาส่วนบุญนี่บางทีเราเพลินได้แล้วเมาได้บางทีก็เมาบุญแล้วขาดกุศลมันก็รอแรงต่ออันตรายทีนี้ในการปฏิบัติธรรมสิ่งสำคัญที่สุดข้อหนึ่งคือการชันสังเกตเมื่อกี้นี้ก็บอกว่าสิ่งจริงก็คือยิ่งดูยิ่งรู้ยิ่งเห็นมันจะชัดขึ้นเรื่อยๆถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่ยิ่งดูนี่คือความคิดผิดอะไรต่างๆค่านิยมอะไรต่างๆนี่ยิ่งดูยิ่งไม่ใช่แต่การชั่งสังเกตนี่เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติในทุกขั้นตอนปัญญาในชีวิตประจำวันนี่มันก็อยู่ที่ชั่งสังเกตอย่างนี้ดูผู้มีปัญญาในอดีตมากก็จะเป็นคนสังเกตแล้วก็ตั้งหลักจากข้อสังเกตยกตัวอย่างมีสมัยก่อนอินเดียที่ปกครองโดยพวกบูกาพวกอิสลามหลายร้อยปีก่อนที่อังกฤษเข้าไปยึดครองแล้วในจักรพรรดิบูกาผู้ที่น่าสนใจที่สุดน่าจะเป็นจักรพรรดิชื่ออักบาร์อักบาร์มีที่ปรึกษาเป็นฮินดูซึ่งค่อนข้างแปลกแล้วชาวฮินดูคนนี้ชื่อบีรบัลนี่มีชื่อเสียงมากเป็นผู้มีปัญญาและมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับบีรบัลมากอย่างเช่นวันหนึ่งจักรพรรดิทำแหวนเพชรหายแล้วหาไม่เจอทีนี้จะทำยังไงก็ถามบีรบัลว่าแหวนผมอยู่ไหนช่วยหาให้บีรบัลก็บอกว่าถูกขโมยแล้วแล้วใครเอาไปบีรบัลก็บอกว่าไอ้คนที่ขโมยเนี่ยมันสังเกตได้ง่ายครับเพราะว่ามีมีฟางเส้นหนึ่งติดอยู่ในคราวต้องเข้าใจว่าในสมัยนั้นผู้ชายทุกคนต้องมีคราวนะอิสลามนี่ไม่มีไม่ได้ดังนั้นในคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นก็ต้องมีคนหนึ่งที่อดไม่ได้ที่จะไปจับที่คราวนะว่ามีฟางเส้นหนึ่งติดอยู่ในคราวหรือเปล่าโดยสัญชาตญาณของคนที่รู้ว่าตัวเองเป็นขโมยใช่ไหมอดไม่ได้คือไม่ทันคิด เบื้องหลังนะขอนั่นนะขาบอกจับใช่ใช่ถูกต้องนะคือเบื้องหลังก็จะสังเกตนิสัยใจคอสังเกตอาการของคนทุจริตแต่คนทุจริตก็รู้ตัวว่าทุจริตและกลัวก็ต้องมีความกลัวเป็นหลักอยู่ในใจเพราะนั้นจะต้องวางแผนว่าทำไมความกลัวที่อยู่ในใจกลัวที่คนอื่นจะรู้กลัวจะถูกจับทำยังไงความกลัวนั้นจะปรากฏและวางแผนมีครั้งหนึ่งคล้ายมีคนฆ่าคนในวังขโมยของบีบาวก็เรียกทุกคนในบ้านทุกคนในวังมาแล้วแจกไม้ไม้สั้นๆจะ6นิ้วกับตัวประมาณแล้วให้ทุกคนแล้วอย่าให้คนอื่นเห็นแล้วพรุ่งนี้กลับมาแล้วด้วยไม่ทราบว่าอ่านเป็นเวทมนต์เรื่องอะไรสักอย่างผมบอกว่ามันจะมีคนที่เป็นขโมยเนี่ยจะยาวกว่าเพื่อนสัก2นิ้วนี่พรุ่งนี้เช้ากลับมาทุกคนต้องให้ดูแล้วก็มีคนหนึ่งที่ว่าสั้นกว่าเพื่อน2นิ้วเนี่ยคนนี้เป็นขโมยนะเพราะเขากลัวแค่ของเขาจะยาวกว่าคนอื่น2นิ้วเขาเลยตัดออก2นิ้วไปเลยว่าจะเหมือนกับคนอื่นเขาแต่จริงๆแล้วใครเป็นสั้นกว่าเขาอันนี้ก็อันเดียวกันคือใช้กิเลสเป็นเครื่องมือที่จะได้ผลแล้วลองสังเกตดูนะในการลอกลวงหลายการลอกลวงที่เป็นผิดกฎหมายแล้วการลอกลวงที่ผิดกฎหมายเช่นการโฆษณาต่างๆนะคนที่ต้องการจะให้คนเปลี่ยนจิตใจเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อเป็นประโยชน์กับเราเอาอะไรเป็นเครื่องมือไม่เอาความดีเป็นเครื่องมือเอากิเลสเป็นเครื่องมืออยากได้มากอยากได้เร็วอยากได้เด่นอยากได้สวยคือเอากิเลสคนเป็นเครื่องมือคนเรานี่จึงเป็นเหยื่อของคนอื่นเพราะกิเลสไม่ใช่เพราะความดีที่จะใช้ความดีเพื่อหลอกลวงหรือว่าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์มันไม่ใช่ว่าจะไม่มีเสลยมันมีบ้างอย่างเช่นเอาสินค้าของเราหรือว่าสิ่งที่เราต้องการให้ผูกพันกับความดีบางอย่างถือว่าคนรักชาติจะต้องอย่างนี้คนดีคนน่าคือเอาความดีไปผูกพันกับสิ่งที่ต้องการขายให้กับเราอันนี้เราขาดสติหรือเราก็ไม่รู้ตัวว่าเราก็ยังติดดีหรือว่าเราไม่สามารถจะแยกแยะระหว่างความรู้สึกที่ดีกับสิ่งแปลกปลอมที่มาผูกพันกับสิ่งที่ดีดังนั้นเราก็จะหลงได้เหมือนกันก็เป็นเรื่องของการขาดสติในทางพุทธศาสนาความดีก็ต้องมากับปัญญาเมื่อเราดูอะไรแล้วฟังอะไรแล้วก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกในทางที่เป็นกิเลสชัดๆหรือว่าอยากได้อยากมีอยากเป็นต้องระวังนะแม้แต่เวลามีใครพูดอะไรทำอะไรที่มันกระทบอะไรที่มันดีที่เรารักเราโอนแหนนั้นเราก็ต้องระวังอันนี้ก็ส่วนหนึ่งของการดูแลความดีของเราและทำให้ความดีของเราเจริญก้าวหน้าคนตั้งแต่ก่อนตั้งแต่สมัยอีสปจะดูแบบนิทานนิยายเก่าๆของอีสปหรือว่าส่วนมากคนสัตว์ก็ดีคนก็ดีเสียหายเพราะอะไรไม่ได้เสียหายเพราะความชั่วเสียหายความเพราะความดีเสียหายเพราะความชั่วคิดว่าเขาฉลาดคิดว่าจะเอารัดเอาเปรียบอะไรที่สุดแล้วก็ตกเป็นเหยื่อเขาก็มีเรื่องของบีร์บาวอีกเรื่องหนึ่งเขาทำหน้าที่ผู้พิพากษาอยู่ช่วงหนึ่ง แล้วก็เกิดมีการวิวาทกันคือคนหนึ่งขายบ่อน้ำให้กับชาวนาฟาร์เมอร์แล้วก็เสร็จแล้วไม่ให้ตักน้ำจากบ่อน้ำอ้างว่าขายได้บ่อไม่ได้ขายน้ำถ้าต้องการน้ำต้องเพิ่มเงินอีกทีนี้ต้องขึ้นศาลทีนี้คนที่คิดว่าตัวเองฉลาดผมไม่เคยบอกว่าจะให้น้ำผมบอกจะให้บ่อน้ำอย่างเดียวตกลงกันในมีสัญญาบ่อน้ำไม่ได้กล่าวถึงน้ำเลยนี่เปียบาวนี่เขาบอกว่าถ้างั้นบ่อน้ำเป็นของเขาน้ำก็เป็นของคุณเนี่ยใช่ครับเอาเท่านั้นก็เก็บของของคุณในที่ของเขาต้องเสียค่าเช่าสิครับค่าน้ำในของคุณเนี่ยต้องเสียค่าเช่าให้กับเจ้าของบ่อน้ำสุดท้ายก็ตกลงกันอันนี้ก็ต้องมีปฏิภาณไว้พริบอย่างนี้ปฏิภาณไว้พริบคือต้องจับหลักการแล้วคล่องในการใช้หลักการในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน บางคนนี่เก่งในหลักการแต่ไม่ทันเหตุการณ์ครั้งหนึ่งอาตมาเคยไปกราบหลวงพ่อพุทธทาสนานแล้วเนี่ยคุยเรื่องตอนนั้นอาตมาแปลหนังสือให้ท่านได้คุยกันเรื่องสติท่านแปลคำว่าสติน่าสนใจว่าสติคือปัญญาธรรมคือสตินี้ไม่ใช่ว่าอยู่ในปัจจุบันนี่คือสติเพราะอยู่ในปัจจุบันแล้วทำความชั่วได้ใช่ไหมอันนั้นก็แปลว่ามีสติไหมเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นที่ทบเถียงกันมากในอเมริกาซึ่งเรื่อง mindfulness กำลังเป็นที่นิยมกันมากเมื่อไม่นานวันนี้สองสามปีนายทหารคนหนึ่งทำหลักสูตรสติสำหรับกองทัพอเมริกันโดยอ้างเหตุผลว่าในสนามรบบางทีทหารเกิดตกใจกลัวเครียดยิงไม่แม่นก็ฝึกให้มีสติแล้วรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันจะได้ฆ่าศัตรูได้ดีกว่าทีนี้มันก็เกิดมีการทบเถียงกันว่าอาจารย์สติควรจะเข้ามาในโครงงานนี้หรือไม่จะผิดศีลธรรมไหมสอนให้สติให้ทหารมีสติเพื่อจะฆ่าศัตรูโดยได้ดีขึ้นเรื่องนี้น่าติดตามนะครับวันนี้ไม่มีเวลาเพียงพอจะเล่าอะไรอะไรหรือเรื่องไปดูในไป Google อะไรบ้างนะครับสนใจมากแต่เรื่องที่สำคัญต้องเข้าใจว่าในความหมายของสติก็คือปัญญาธรรมคีรีโอตปะธรรมเธออยู่ในเรียกว่าอยู่ในปัจจุบันโดยมีสมาธิที่อยู่ในขณะนั้นรู้ถึงบาปบุญคุณโทษไม่ใช่ว่ารู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่แต่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นคุณหรือเป็นโทษแล้วก็จะมีความละอายมีความเกรงกลัวในสิ่งที่รู้ตัวอยู่ในปัจจุบันว่าเป็นบาปเป็นกรรมนั้นเราช่วยกันทำความดีในโลกปัจจุบันโลกมันก็วุ่นวายโลกก็เครียดตั้งแต่ไหนแต่ไรมามันก็ไม่ได้ผิดแปลงก็คว้าสิ่งที่ทำให้เราวิตกกังวลที่ทำให้เครียดก็เปลี่ยนรูปแบบไปแต่ความรู้สึกหวาดหวั่นต่ออนาคตของโลกมีมานานแล้วยิ่งในปัจจุบันที่มีข่าว24ชั่วโมงหลายช่องแข่งขันกันมากแล้วคนก็มีไลน์มีอะไรที่เหมือนรับข้อมูลอยู่ทั้งวันทั้งคืนมันก็อาจจะเป็นการเพิ่มความเครียดเข้ามาหรือใช่เหตุอย่างไรก็ตามในเมื่อเราอ่านข่าวเราก็ต้องไม่ลืมสิ่งที่ไม่เป็นข่าวมีอาจารย์ที่อเมริกาคนหนึ่งเขา เขาสอนลูกศิษย์อย่างนี้นะครับอาจารย์มหาวิทยาลัยนะเขาวันสอบนี่เขาแจกกระดาษเปล่าA4 ตรงกลางนี่ก็ทำเป็นจุดสีดำแล้วก็ไม่มีคำถามใดๆเลยแล้วให้ทุกคนบรรยายว่าเห็นอะไรอยู่ในกระดาษนี้ก็ทุกคนก็เลยบรรยายเรื่องจุดดำที่อยู่ตรงกลางรู้ว่าขนาดว่าทำด้วยน้ำมึกคืออะไรแล้วแต่เขาคิดไปเขาปรุงแต่งไปแต่พอเสร็จแล้วอาจารย์เขาเก็บ เก็บกระดาษแล้วก็บอกว่าทุกคนนั้นเนี่ยบรรยายในเรื่องจุดดำทั้งที่กระดาษ A4 เนี่ยเป็นสีขาวทั้ง 99% ทำไมบรรยายในเรื่องจุดดำอยู่ตรงกลางแล้วก็นำไปสู่เรื่องของชีวิตที่มีจุดดำที่ดึงดูดความสนใจแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าจุดขาวและสิ่งที่ไม่ใช่ดำก็มีมากเหมือนกันเพราะนั้นสิ่งที่มีชื่อว่าขาวมันก็เป็นขาวประเภทหนึ่งนี่ว่าขาวร้ายสุดส่วนใหญ่แค่ในชีวิตของเราขาวดีก็เยอะเลยหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวในหมู่เพื่อนของเราในแต่ละวันแต่เพราะเราไม่มองเป็นข่าวแล้วพูดวันนี้ข่าวแย่มากแต่ข่าวคุณงามความดีเล็กๆน้อยๆที่เราทำทุกวันอันนี้มันมีความหมายเหมือนกันแล้วเราไม่ควรจะลืมจะได้สัดส่วนจะได้ปรับความรู้สึกให้พอดีในขณะเดียวกันเมื่อเราเห็นพฤติกรรมของใครจะเป็นผู้นำหรือจะเป็นผู้มีอำนาจที่ไหนก็แล้วแต่แล้วรู้สึกน่าเกลียดเกินเราต้องพยายามอย่าให้มันเป็นตัวบุคคลอย่าไปสร้างใครเป็นซาตานเป็นมารเป็นผู้ให้เกิดปัญหาทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างต้องมองว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย แล้วอย่างกรณีของผู้นำประเทศผู้นำโลกที่ไม่ดีถ้าดูในระยะยาวบางทีก็มีข้อดีไม่ใช่น้อยอย่าง ถ้าดูในระยะเวลา20-30-50ปีบางทีระบบทางโลกระบบการเมืองเป็นต้นเสื่อมเสียแต่ไม่ถึงขั้นที่ใครจะกล้าแตะต้องได้อยู่ปล่อยไปไม่ค่อยจะดีก็จริงแต่ว่าจะแก้ก็ลำบากจะแก้จะยิ่งยากกว่านี้และเราก็จะหลายสิ่งหลายอย่างในโลกที่ไม่สู่จะดีมันอยู่ได้นานเพราะความไม่ดีอยู่ในระดับที่ทนได้แล้วก็คนไม่อยากจะยุ่งแต่ถ้ามีเกิดมีความเปลี่ยนแปลงที่มันความเสื่อมในระบบปรากฏชัดมากจนถึงไม่ไหวแล้วในระยะยาวเนี่ยความไม่ดีนั้นอาจจะเป็นเหตุให้มีการปฏิรูปให้มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีได้เพราะนั้นในเรื่องความไม่แน่นอนเราก็จะเห็นในทุกเรื่องไม่ว่าในชีวิตส่วนตัวไม่ว่าในทางโลกแต่ต้องพยายามให้ดูว่าสิ่งเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยอย่างไรนี่ปัญญาจะอยู่ตรงนี้แต่เมื่อเราเห็นความไม่ดีที่ปรากฏให้เห็นว่าคนนั้นหรือกลุ่มนั้นเขาเป็นภาชนะให้เราเห็นความไม่ดีชัดๆเขาเป็นแค่ภาชนะเท่านั้นเหมือนคนดีผู้ปฏิบัติชอบเป็นภาชนะความดีเมื่อเราเห็นท่านเห็นพฤติกรรมของท่านอะไรของท่านมันรู้สึกซาบซึ้งในคุณธรรมเพราะท่านเป็นผู้แสดงให้เราเห็นแต่ความดีก็ไม่ใช่ของท่านความดีก็เป็นของดีตั้งแต่ไหนแต่ไรมาท่านจะเกิดจะตายท่านก็ความดีมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นของสากลเป็นของอมตะความไม่ดีก็เช่นเดียวกันทีนี้เมื่อเราเห็นความไม่ดีบางคนก็จะเกิดกลัดรุมเศร้าเหลือเกินกับสังคมกับผู้คนทีนี้วิธีคิดที่ถูกต้องก็คือว่าคิดว่า ความดีความไม่ดีอันนี้มันน่าเกลียดมาทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนมากเราจะไปแก้เขาจะไปแก้คนอื่นมากก็คงไม่มีสิทธิ์ไม่มีอำนาจแต่ผู้ที่แก้ได้คือตัวเราถ้าเราเห็นว่าความน่าเกลียดเป็นแบบนี้นะเราก็จะคิดว่าอย่างไรตัวเรานี้จะไม่มีความน่าเกลียดแบบนี้อยู่ในใจเราและจะสั่งสอนให้ลูกหลานแล้วไม่มีด้วยอันนี้ก็คือเรามีส่วนในการทำให้โลกสะอาดขึ้นดีขึ้นไม่ต้องจิตใจเศร้าหมองปัญหาก็อยู่ที่กิเลสอยู่ที่ไหนเราก็พยายามแก้ตรงจุดที่เราแก้ได้มีอำนาจที่จะแก้ได้เริ่มจากตัวเองคุณงามความดีมีที่ไหนเราก็ให้กำลังใจชื่นชมอนุโมทนาอันนี้ก็เป็นส่วนในทำให้ชีวิตของเราเจริญทำให้สังคมเราค่อยดีขึ้นได้อย่างน้อยเราก็มีส่วนในการสนับสนุนสิ่งที่ดีงามในสังคมเท่าที่จะทำได้และในวันนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องคุณงามความดีว่าเป็นของที่ต้องประกอบด้วยปัญญาสติก็ต้องมีปัญญาต้องมีความละอายต่อบาปความรังกลัวต่อบาปในความดีเนี่ยเป็นของจริงแท้ทรัพย์สมบัติเงินทองเนี่ยมันเป็นของแปรปรวนเป็นของไม่แน่ไม่นอนเป็นที่พึ่งในใจเราไม่ได้ในการวิ่งว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเงินทองเนี่ยแทบจะไม่มีความหมายเลยมีในการเป็นปัจจัยเป็นฐานของการทำความดีอย่างคล่องแคล่วแต่มากกว่านั้นมันไม่มีพลังน้อยนั้นเราก็จัดสรรเป้าหมายชีวิตของเราให้เน้นที่คุณงามความดีซึ่งจะเป็นอริยทรัพย์ที่ทำให้เรามีความสุขในปัจจุบันไม่ใช่ว่าคอยสะสมเงินทองโลกธรรมต่างๆเพื่อหวังความสุขในอนาคตไม่รู้มันจะได้เมื่อไหร่แต่ความดีนี่ให้ความสุขทันทีแล้วก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกอยู่ในใจได้ตลอดเวลาแล้วคนอื่นก็สัมผัสด้วยเป็นการดำเนินชีวิตด้วยความดีเพื่อความดีนั่นแหละเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเรามีแก่นสารสาระการก็ขอให้เราทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญในสิ่งดีงามทั้งหลายให้ยิ่งขึ้นไปตลอดกาล
สาธ
ุ
สาธุ
ยังธรรมกถาสาธุกรังทัตถามาสี
สาธุสาธุสาธุอนุโมท